Πάμε στον κλάδο της υγείας. Τις προηγούμενες ημέρες στο νησί βρέθηκε η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, η κυρία Μίνα Αγκάγκα, που είχε σειρά επαφών με τις διοικήσεις των νοσοκομείων και της υγειονομικής περιφέρειας στο νησί. Φαίνεται ότι βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την υλοποίηση ενός ακόμη σχεδίου που αφορά στην ενεργοποίηση όχι πλέον απογευματινών ιατρείων αλλά απογευματινών χειρουργείων. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς θα υλοποιηθεί αυτή η διαδικασία. Μαθαίνουμε ήδη ότι οι διοικήσεις των νοσοκομείων εκπονούν τους δικούς τους σχεδιασμούς και προγραμματισμούς και βρισκόμαστε ένα βήμα πριν θεσμοθετηθεί αυτή η διαδικασία των απογευματινών χειρουργείων. Πώς θα υλοποιηθεί, τι θα περιλαμβάνει, θα το συζητήσουμε με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Κτενιαδάκη, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Κτενιαδάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, δώστε μας λίγο το στίγμα αυτής της επιλογής και τι θα σημάνει για τους ασφαλισμένους και ασθενείς.
Καταρχήν να πω ότι ήταν πολύ μεγάλη τιμή για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αλλά και για την Κρήτη γενικότερα η κάθοδος της Υπουργού και συναδέλφου. Πάνω απ' όλα ήταν πάρα πολύ καλά ενημερωμένη και για το νοσοκομείο και για τα τεκτενόμενα στην Κρήτη και οπότε η συζήτησή μας ήταν πολύ συγκεκριμένη και είχαμε κάνει πολύ έντονο φόκους σε όλα τα θέματα που αφορούν το νοσοκομείο μας. Τώρα, όσο αφορά το θέμα αυτό με τα απογευματινά χειρουργεία, είναι ένα σχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο δεν έχει κατατεθεί ακόμα και η αλήθεια είναι ότι και εμείς γνωρίζουμε μέχρι το βαθμό που γνωρίζετε και εσείς. Δηλαδή γνωρίζουμε τις προθέσεις του Υπουργείου σχετικά με τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι η προσωπική μου άποψη ως χειρουργός και ως διοικητικός αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπέρ αυτών των χειρουργείων, γιατί θέλω να θυμίσω ότι υπάρχει ένας νόμος ο οποίος ξεκίνησε από το 2001, εξελίχθηκε μέχρι το 2013-2014, ο οποίος επέτρεπε τη λειτουργία απογευματινών χειρουργείων, ο οποίος ποτέ δεν λειτουργήσε. Δηλαδή ποτέ δεν εφαρμόστηκε ο συγκεκριμένος νόμος. Είναι διατάξεις που ήδη υπάρχουν νομοθετημένες, οι οποίες όμως δεν έχουν λειτουργήσει, γιατί η αποζημίωση των χειρουργείων αυτών ήταν σε πολύ χαμηλό βαθμό για τους συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ενδιαφέρον και από τη μεριά των χειρουργών και από τη μεριά των ασθενών. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν σχέδιο το Υπουργείο Υγείας και πάλι λέω είναι ότι έχουμε ενημερωθεί και εμείς από τα μέσα, χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη ενημέρωση, γιατί φαντάζομαι ότι αυτό θα δοθεί πρώτα σε διαβούλευση, είναι ότι θα υπάρχει μία μικρή συμμετοχή του ασθενούς και μία κατά μεγάλη πλειοψηφία 70 δεν ξέρω πόσο τοις εκατό συμμετοχή του ΕΟΠΗ, του ασφαλιστικού φορέα του ασθενούς, με στόχο να αποσυμφορηθούν οι λίστες των χειρουργείων και να βελτιωθούν οι χρόνοι αναμονής στους ασθενείς που περιμένουν επεμβάσεις. Όσον αφορά εμάς σαν πανεπιστημιακό νοσοκομείο, η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη εδώ και 2 χρόνια και επεργαζόμαστε ένα σχέδιο λειτουργίας τους βάσει του νομοθετικού πλαισίου του 2012-13. Βάσει ενός νομοθετικού λοιπόν πλαισίου προσπαθούμε να δούμε, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες και τους χώρους ώστε να υπάρχει η λειτουργία απογευματινών χειρουργείων, ειδικά για κάποιες ειδικότητες που έχουν μεγάλη αναμονή και που όμως οι ασθενείς δεν χρειάζεται να παραμείνουν στο νοσοκομείο, και τέτοιες είναι αγγειοχειρουργικές και οφθαλμολογικές ειδικότητες. Και ήδη έχουμε προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό στη δημιουργία ενός ξεχωριστού χώρου για αυτό το θέμα, το οποίο όμως περιμένουμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις γενικότερα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και εμείς και οι συνάδελφοι σε αυτό το εγχείρημα.
Δεν σας διακόψα γιατί ήθελα έτσι να ακούσω με προσοχή όσα έχετε να μας πείτε, αλλά έχω πολλές απορίες. Και...
Φυσικά.
Ωραία. Βοηθήστε με λίγο. Μας υπενθυμίσατε, και απολογούμε γιατί δεν το θυμόμουνα, ότι υπήρχε νομικά η κάλυψη για τις διοικήσεις των νοσοκομείων για να λειτουργούν απογευματινά χειρουργεία, σωστό?
Σωστό. Ωραία. Ήταν ένας νόμος ο οποίος είχε βγει στο παρελθόν. Δεν τον έχω μπροστά μου, αλλά υπάρχει αυτός ο νόμος όπως υπάρχει για τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων. Υπήρχε και νόμος για τις θεραπευτικές πράξεις
και
απογευματινά χειρουργία.
Άρα μας επιβεβαιώνεται ότι καθαρά για θέμα οικονομικών λόγων δεν ενεργοποιήθηκα. Τι θέλω να πω. Δεν συνέφερε το γιατρό να κάνει, να το πω απλά λαϊκά, να κάνει απογευματινή βάρδια χωρίς να δει αλλαγή στο μισθό του. Καλά το καταλαβαίνω.
Δεν είστε μακριά από την αλήθεια. Ναι.
Αυτό δεν είναι.
Ναι.
Ωραία. Η ερώτηση είναι η εξής τώρα. Το γεγονός ότι μπαίνει μπροστά το δημόσιο, διότι υπάρχει έτσι μια εικόνα βάσει του ρεπορτάζ ότι θα υπάρχει μια αποζημίωση της τάξης του από 60 έως 80% από το δημόσιο και το υπόλοιπο, δηλαδή από 20 έως 40% θα το βάζει ο ασθενής από την τσέπη του, ο ασφαλισμένος εν πάση περιπτώσει. Η συμμετοχή που λέμε όπως είναι στα φάρμακα. Αυτό θεωρείτε ότι καλύπτει την οικονομική απέτηση ενός γιατρού για να μπει στη διαδικασία να βρεθεί και το απόγευμα στο χειρουργείο?
Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση, στην οποία δυστυχώς δεν έχω την απάντηση. Με την έννοια ότι αφενός πρέπει να καθοριστεί το ποσοστό το οποίο θα είναι συνεισφοράς και του ασθενούς και του ΕΟΠΗ, το ένα σημαντικό θέμα. Και το δεύτερο και αν θέλετε σημαντικότερο θέμα είναι ποια θα είναι η αποζημίωση των συμμετεχών, των γιατρών αλλά και νοσηλευτών που θα συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργία. Είναι λίγο ασαφές αυτό το περιβάλλον και το οποίο περιμένουμε να διευκρινιστεί μέσα στο επόμενο διάστημα, που πάλι σας ξαναλέω πιστεύω θα γίνει με διαβούλευση ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και μια συμμετοχή στη διαδικασία αυτή.
Ωραία. Δεύτερο ερώτημα που προκύπτει. Από τη στιγμή που αναγνωρίζουμε και μου το επιβεβαιώνετε κι εσείς, το αντιλαμβανόμαστε σε έναν βαθμό όλοι, ότι είναι καθαρά οικονομικοί οι λόγοι που δεν επέτρεπα την ενεργοποίηση των απογευματινών χειρουργείων. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι ιατροί, να το πω απλά ξανά και λαϊκά και κοινικά, δεν θα σπρώχνουν τα χειρουργεία στα απογευματινά χειρουργεία, γιατί ούτως ή άλλως το μισθό του ο χειρουργός θα τον πάρει, παράδειγμα 1000 ευρώ, είτε κάνει 50 χειρουργεία είτε κάνει ένα χειρουργείο. Άρα κάνει να λαμβάνει να προσθέτει στο εισόδημά του από τα απογευματινά χειρουργεία. Άρα αν είναι να κάνει 100 επεμβάσεις σε πρωινά χειρουργεία, γιατί να μην τις κάνει 10 επεμβάσεις για μια σειρά λόγους που θα μπορούσε να θεωρήσουμε ότι μπορεί να βρει ως αφορμή ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στα χειρουργεία και οι υπόλοιπες 90 να σπρωχθούν στα απογευματινά ιατρία. Αντιλαμβάνεστε λίγο.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Έτσι κι αλλιώς, αυτό που ισχύει ήδη στα απογευματινά ιατρία είναι ότι σε καμία περίπτωση στα απογευματινά ιατρία ενός γιατρού, είτε πρόκειται για εργαστηριακό γιατρό, είτε πρόκειται για κλινικό, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα πρωινά χειρουργεία. Σε καμία περίπτωση. Τα πρωινά ιατρία ή οι πρωινές πράξεις. Δηλαδή, οι πράξεις απογευματινές πρέπει να είναι το λιγότερο όσο είναι οι πρωινές.
Το περισσότερο όσο είναι πρωινές.
Ναι, το περισσότερο όσο είναι πρωινές. Αυτό ισχύει για όλα τα ιατρία και αυτό είμαι σίγουρος ότι θα ισχύσει και για τα απογευματινά χειρουργεία. Δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Και φαντάζομαι ότι τα απογευματινά χειρουργεία θα αφορούν χειρουργικές πράξεις όχι μεγάλης, αλλά μικρής και μεσαίας βαρύτητας, που αυτή τη στιγμή αποτελούν και την πλειοψηφία των ασθενών που βρίσκονται στην αναμονή, γιατί όπως καταλαβαίνετε τα μεγάλης βαρύτητας περιστατικά, πολλή ώρα χειρουργία και χειρουργία που απαιτούν μεγάλη δυσκολία, απαιτούν και τις υπόλοιπες ειδικότητες να είναι σε εγρήγορες και σε ετοιμότητα για οποιοδήποτε λόγο. Ένα καρδιοχειρουργικό περιστατικό, ένα νευροχειρουργικό περιστατικό, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να μπει σε ένα απογευματινό χειρουργείο. Αλλά μία κύλη πλαστική βουβονοκύλη ή μια σαφινεκτομή φλέβας μπορεί να μπει σε ένα απογευματινό ιατρείο, φαντάζομαι.
Μάλιστα. Μία δεύτερη, μάλλον τρίτη ερώτηση που νομίζω στέκεται στην κοινή λογική τουλάχιστον εμάς που δεν είμαστε εντός του χώρου της υγείας. Γιατί θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και όπως συμβαίνει για παράδειγμα στον ιδιωτικό τομέα των εργαζομένων, όπου όταν είναι να κάνει υπερορία ο εργαζόμενος θα πληρωθεί, πόσο κοστολογείται η υπερορία του, θα πληρωθεί για την υπερορία και θα αυξήσει και το εισόδημά του μέχρι εκεί που προβλέπει ο νόμος όπου μπορεί να δοθούν υπερορίες. Γιατί για παράδειγμα θα πρέπει να πάμε σε αυτή τη διαδικασία ενός εξτρά κόστους και να μην θεωρηθεί ότι κάνεις το 7 ώρο, 8 ώρο, 9 ώρο πόσο θα κάνει ο γιατρός, εάν προκύψει ζήτημα υπεροριών, δηλαδή επιπλέον χειρουργείων, αυτές να περιλαμβάνονται και να αποζημιώνεται έτσι να τις εκτελεί το απόγευμα, για παράδειγμα, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα σε απογευματινά χειρουργεία.
Όπως καταλαβαίνετε και όπως σας είπα και πριν, το νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους υπήρχε και πριν. Αλλά η αποζημίωση ήταν τέτοια, η οποία κατάστησε το συγκεκριμένο νόμο πλαίσιο, νόμο μη εφαρμόσιμο. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχε και πριν ένα πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα γινόντουσαν οι θεραπευτικές πράξεις, χειρουργικές ή άλλες πράξεις σε απογευματινή βάση, αλλά δεν προχώρησε ποτέ γιατί η αποζημίωση ήταν εξαιρετικά χαμηλή. Και πρέπει εδώ να πω ότι η αποζημίωση των υπολείπων ειδικοτήτων δεν έχει, είναι κάτι που είπατε και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δεν έχει ένα πλαφόν. Mm-hmm. Δηλαδή στις απογευματινές αποζημιώσεις, οι οποίες το νοσοκομείο αποζημιώνει τους θεράποντες, τους γιατρούς οι οποίοι τις πραγματοποιούν και τους νοσηλευτές, όσον αφορά το όριο μέχρι το οποίο μπορούν να κάνουν και να πάρουν χρήματα, δεν έχει υπάρχει καθορισμένο. Δηλαδή το πόσες πράξεις κάνουν, εφόσον έχουν κάνει 100 το πρωί, mm-hmm. μπορούν να κάνουν 100 ας πούμε το απόγευμα, και αντίστοιχα η αποζημίωσή τους να είναι αντίστοιχα αρκετά υψηλή. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μεγάλο αν θέλετε, mm-hmm. Και δεν υπάρχει όριο εκεί.
Απολύτως αντιληπτό. Τώρα, επειδή μας είπατε κι εσείς ότι δεν έχετε κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή, η κυρία Γκάγκα επ' αυτού τι σας είπε ή δεν συζητήθηκε καθόλου?
Αναφέρθηκε το θέμα, ναι, μέσα στο πλαίσιο, γιατί ήταν και η διευθύντρια του αναισθησιολογικού και ερωτήθηκε ουσιαστικά για την πρόθεσή της και για τη σκέψη της. Δηλαδή υπήρξε μια συζήτηση γενικά, η οποία ήταν ακροθυγός, ακούμπησε μόνο αυτό το θέμα. Γιατί σας λέω, είχαμε πάρα πολλά θέματα τα οποία συζητούσαμε, από εργασιακά θέματα μέχρι θέματα λειτουργίας του νοσοκομείου, αλλά και ουσιώδη θέματα ενίσχυσης με υλικοτεχνικό εξοπλισμό, αλλά και προσωπικό του νοσοκομείου, που ήταν η κύρια συζήτηση την οποία είχαμε με την Υπουργό.
Μάλιστα. Βλέπετε, και επειδή είστε μάχημος γιατρός και γι' αυτό σας ρωτάω, σήμερα είστε στη διοίκηση, αύριο μπορεί να μην είστε. Βλέπετε ότι υπάρχει περιθώριο, υπάρχει μάλλον κίνδυνος ή ενδεχόμενο να απαξιωθεί η πρωινή λειτουργία των δημοσίων νοσοκομείων με τέτοιου είδους επιλογές? Υπάρχει σαν σκέψη, εννοώ, που θα μπορούσε να δημιουργηθεί αυτός ο κίνδυνος, ή θεωρείτε ότι θα μπορούσε να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες?
Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει σίγουρα πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν υπάρχει, για μένα δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος απαξίωσης της πρωινής λειτουργίας. Εκείνο που με ανησυχεί γενικότερα στην απογευματινή λειτουργία είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυτό που είπαμε και πριν, ένα πλαφόν, το οποίο να είναι μέχρι εκείνο το όριο ότι οι γιατροί μπορούν να κάνουν πράξεις. Με αυτό το πλαφόν, το οποίο θα μπορούσε να είχε μπει σε όλα τα ιατρία τα απογευματινά, να υπάρχει ένα όριο μέχρι το οποίο θα γίνονται απογευματινές πράξεις από τους γιατρούς των απογευματινών ιατρίων. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο ιδιωτικός τομέας, ο οποίος πρέπει και αυτός να λειτουργήσει σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και να λειτουργήσει και αυτός όπως μπορεί. Και φυσικά αν τα χρήματα αυτά, από την άλλη μεριά ο αντίλογος είναι ότι αν τα χρήματα αυτά καταλήγουν στα νοσοκομεία και μπορούν τα νοσοκομεία να τα χρησιμοποιήσουν για αγορές υλικού και πραγμάτων, mm-hmm. καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο όφελος για το νοσοκομείο, το οποίο ειδικά για εμάς που λειτουργούμε με έναν τρόπο πάρα πολύ γρήγορο σε προμήθειες υλικών και σε προμήθειες εξοπλισμού, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο να μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι και να προσφέρουμε στους ασθενείς αλλά και στους εργαζόμενούς μας τις ποιότητες υπηρεσιών που πρέπει να έχουν.
Άρα, κύριε Χθενιαράκη, μας λέτε ότι από την εμπειρία που έχετε αποκομίσει από τη λειτουργία των απογευματινών ιατρίων, αυτό που σίγουρα θα ξαναβλέπατε είναι να μπει ένα πλαφόν, για να μην είναι έτσι ασίδωτος ο αριθμός των επισκέψεων που μπορεί να δέχεται ένας ιατρός στα απογευματινά ιατρία.
Ένα πλαφόν, ναι, ναι, το οποίο να υπάρχει και για τα απογευματινά ιατρία και για τα απογευματινά χειρουργία, το οποίο να είναι ένα πλαφόν όπως είναι σε όλες τις εργασίες και σε όλες τις δραστηριότητες, ώστε αυτό το πλαφόν να μην το ξεπερνάει κανένα συνάδελφος, είτε πρόκειται για εργαστηριακό, είτε πρόκειται για κλινικό γιατρό, ώστε η λειτουργία η απογευματινή να λειτουργεί επικουρικά στην πρωινή λειτουργία και όχι να είναι μια διαδικασία η οποία εμπολής είναι, θέλει πολλή συζήτηση.
Από αυτή την εμπειρία από τα απογευματινά ιατρία, υπάρχει κάτι επιπλέον που θα ξαναβλέπατε με αφορμή την έναρξη του σχεδιασμού για τα απογευματινά χειρουργία?
Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή που συζητάμε. Ναι, θα έλεγα ότι χρειάζεται και τα απογευματινά ιατρία, ειδικά τα εργαστηριακά, όσον αφορά τα εργαστήρια, όσον αφορά δηλαδή τις παρακλινικές εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, και μαγνητικής τομογραφίας αλλά και άλλων εργαστηριακών παρεμβάσεων, ακτινοθεραπείας ή πυρηνικής ιατρικής. Νομίζω ότι και εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί, γιατί ακόμα λειτουργούμε με έναν νόμο που ναι μεν έχει αλλάξει το 2020 σε ένα βαθμό, αλλά είναι ένας νόμος του 2010 ο οποίος θα χρειαστεί μια συνολική αναμόρφωση. Είναι μια πολύ καλή ερώτησή σας, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε πολύ καιρό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει προχωρήσει το συγκεκριμένο κομμάτι σε αυτή την περίπτωση.
Άρα με όχημα τα απογευματινά χειρουργεία θα ήταν δόκιμο το Υπουργείο Υγείας να ξαναδεί συνολικά την απογευματινή λειτουργία των νοσοκομείων.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Χτενιαδάκη, με αφορμή τη συζήτησή μας, δώστε μας λίγο την εικόνα, γιατί έχουμε επικεντρωθεί, λογικό, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά, στις εξελίξεις που έχουν προκύψει εδώ και ένα μήνα με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά ο κορονοϊός συνεχίζει, υπάρχει, και ειδικά μα μιλάμε για το Ηράκλειο, βρισκόμαστε σε επικίνδυνο σημείο αναλογικά τουλάχιστον με άλλες περιοχές της χώρας. Δώστε μας λίγο την εικόνα που έχετε από το νοσοκομείο σας.
Το λέτε πάρα πολύ σωστά και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο και εμένα πλέον με ανησυχεί, γιατί να σας πω την αλήθεια, όπως και οι περισσότεροι συνάδελφοι είχαμε την εντύπωση ότι σε αυτή την περίοδο θα είχαμε ανακουφιστεί σε σημαντικό βαθμό από πλευράς εισαγωγών. Όμως αυτή τη στιγμή βλέπουμε, για παράδειγμα σήμερα έχουμε 44 συνολικά ασθενείς νοσηλευόμενους στο Παγνή, εκ των οποίων οι 31 είναι στις μονάδες του κορονοϊού και 8 στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Θεωρούσαμε ειλικρινά, και αυτό πραγματικά μας ανησυχεί όλους, ότι ειδικά στο Ηράκλειο, με δεδομένο ότι η Κρήτη και ειδικότερα εμείς σαν νοσοκομείο έχουμε από τα χαμηλότερα, αν όχι το χαμηλότερο ποσοστό νησιμότητα σε όλη την Ελλάδα, και 2,5 φορές περίπου χαμηλότερο υλικό βάρος σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους, θεωρούσα ότι αυτή την περίοδο θα μπορούσαμε να έχουμε κλείσει, για παράδειγμα, τη μία κλινική κορονοϊού, να μπορέσει το προσωπικό να απελευθερωθεί, να μπορέσουν να πάρουν τις άδειες τους κάποιοι εργαζόμενοι και φυσικά να αναπτύξουμε τις υπόλοιπες λειτουργίες του νοσοκομείου όπως θέλουμε να τις αναπτύξουμε, να είναι με τον τρόπο που πρέπει να αναπτυχθούν. Δυστυχώς όμως, με το να μεταφερθεί το ενδιαφέρον ξαφνικά από το κορονοϊό σε ένα σοβαρό αυτό θέμα που έχουμε, το ουκρανικό, αλλά και παράλληλα να υπάρξει μια χαλάρωση στα μέτρα από αντιμετώπισης ουσιαστικά, ειδικά με τις μάσκες, βλέπουμε ξανά να έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο εγώ γενικά δεν είμαι απαισιόδοξος για τον κορονοϊό, αλλά πραγματικά περίμενα ότι αυτή την περίοδο θα ήμασταν πολύ διαφορετικά. Και είναι πολύ ανησυχητικό το ότι σήμερα φτάνουμε να έχουμε μια κατάσταση την οποία δεν την περιμέναμε. Ομολογώ ότι δεν την περιμέναμε.
Βλέπετε διαφορά και στο κομμάτι το ηλικιακό των νοσηλιών?
Βλέπουμε αρκετές νέες νοσηλίες σε ηλικία. Βλέπουμε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών. Εγώ έχω πάρα πολλούς ανθρώπους στο κοντινό μου περιβάλλον, οι οποίοι και εμβολιασμένοι είναι και προσέχουν και έχουν τηρήσει όλα τα μέτρα, και οι οποίοι έχουν βρεθεί θετικοί τις τελευταίες μέρες, βέβαια με ήπια συμπτωματολογία. Ναι, ναι. Αλλά και πάλι το γεγονός ότι ο κορονοϊός όχι μόνο δεν έχει φύγει ή να έχει μειωθεί η δύναμή του, βρίσκεται εδώ και έχει και μία μετάλλαξη υπερμεταδοτική όπως είναι η Ω2. Πραγματικά εμένα με ανησυχεί, στο βαθμό του ότι σίγουρα είναι λιγότεροι οι ασθενείς που νοσηλεύουμε στη μονάδα, αλλά οι ασθενείς οι οποίοι είναι στο γενικό πληθυσμό, οι οποίοι νοσούν έστω και έχουν με ήπια συμπτώματα στην κοινότητα, είναι πολύ.
Ένα τελευταίο ερώτημα, εάν έχετε εικόνα, κύριε Χτενιαδάκη, το συζητούσαμε πριν από λίγες ημέρες με τον κύριο Ατσαλάκη, τον επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Πολυτεχνείου Κρήτης που συλλέγει στοιχεία, και μας έλεγε ότι ενώ πριν από περίπου ένα δίμηνο βρισκόμασταν σε εμβολιαστική κάλυψη άνω του 70%, τώρα σταδιακά έχουμε πέσει στο 60%, και υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό, ότι εκείνοι που είναι να κάνουν την τρίτη δόση δεν την έχουν κάνει, σιγά σιγά ο κύκλος του εμβολιασμού έχει ολοκληρωθεί από τις πρώτες ομάδες ηλικιακές, εννοώ πέρυσι τέτοια εποχή, δεν έχουν επιστρέψει για την αναμνηστική δόση ένα μεγάλο μέρος αυτών. Αρχίζουν και προστίθεται δηλαδή ηλικιακές ομάδες όπου δεν υπήρχαν πριν και δεν έχουν προλάβει να καλύψουν αυτό το κενό. Και από εκεί που βρισκόμασταν στο 70 και πλέον, βρισκόμαστε τώρα στο 60 και κάτω, επί της ουσίας στο 60 και κάτω. Και ήθελα να ρωτήσω, από τους 44 που νοσηλεύονται, είναι όλοι ανεμβολίαστοι, πλήρως ανεμβολίαστοι, ή υπάρχουν και εμβολιασμένοι με το εμβολιαστικό σχήμα, το βασικό, δηλαδή τις δύο δόσεις, όπου αναγκάστηκαν να νοσηλευτούν?
Ακριβώς αυτά τα στοιχεία απαντάω στην τελευταία ερώτηση καταρχήν. Δεν τα έχω, με την έννοια ότι έχουμε και στη μονάδα αλλά και στην κλινική του κορονοϊού, έχουμε ασθενείς οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο ανεμβολιαστοί, κατά δεύτερο λόγο ελλιπώς εμβολιασμένοι, και σε ένα μικρό ποσοστό, αλλά υπαρκτό, είναι ασθενείς που έχουν εμβολιαστεί και με τις τρεις δόσεις. Τι θέλω να πω όμως που είναι σημαντικό. Για μένα, και νομίζω ότι το είχαμε πει και παλιότερα σε μια προηγούμενη συζήτηση, η λογική η οποία πρέπει να πριτανεύσει στο μυαλό όλων μας είναι ότι ο εμβολιασμός για τον κορονοϊό θα είναι κάτι το οποίο θα είναι στη μόνιμη φαρέτρα εμβολιασμού που θα κάνουμε στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάναμε τις τρεις δόσεις, τελείωσε. Θα έχουμε ένα εμβολιασμό και στα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η άποψή μου. Την έχω πει πολύ καιρό πριν, όταν ξεκινούσαν τα εμβόλια, και συνεχίζω να τη λέω, γιατί έτσι φαίνεται ότι πάει. Με αποτέλεσμα να καταστεί η νόσος αυτή μία επιδημική και όχι ενδημική νόσος.
Μάλιστα. Κύριε Χτενιαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο αναπληρωτής διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο κύριος Στέλιος Χτενιαδάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε με τη συνέχεια του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ από την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με τις κυρώσεις που δεν είχαμε μάθει. Τις μαθαίνουμε τώρα μέσα από το ρεπορτάζ που έχουν επιβληθεί σε κατόχους τραπεζικών λογαριασμών που φέρουν ρωσικά διαβατήρια εδώ στη χώρα μας. Εν προκειμένου εδώ στην Κρήτη. Εργαζόμενοι δηλαδή οι Ρώσοι που βρίσκονται πολλά χρόνια στο Ηράκλειο, σε άλλες περιοχές της Κρήτης, εργάζονται, τα παιδιά τους πηγαίνουν στα σχολεία εδώ, φοιτούν σε πανεπιστήμια και πάει λέγοντας, οι οποίοι βλέπουν να έχουν δεσμευθεί ή να έχουν μπλοκαριστεί για την ακρίβεια οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Τι και πώς θα μας τα πει ένας εκ των Ρώσων υπηκόων. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.